o'zim asosiy e'tirozlarni hozir o'rganib chiqyapman. Lekin asosiy e'tirozlar o'rinsiz, o'sha ilgarigi davrdagi, sho'ron davridagi asossiz e'tirozlar hammasi. Sahli dastlabki yillardagi shu matbuotni bo'g'ish bilan bog'liq e'tirozlar.
Bu hujjat qachon berdi sizga?
Hujjat menga jo'natishgan ekan, adresatga yetib bormaganda kecha qo'limga 2-3 kun bo'ldi qo'limga olganimga. Nima, rasmiy xat variantini qo'l qo'yilgan direktorni birinchi o'rinbosari Hajimetov qo'li bilan qo'yilgan xatni 2-3 kun bo'ldi olganimga.
Demak, 31 may kungi xat endi yetib keldi sizga, bir oradan bir
endi
20 kunlar o'tibdi. Shunaqa bo'ladi.
Ha, oradan 20 kun o'tib ular bir adresatga jo'natgan Matbuotchilik ko'chasiga, u yerda topisha olmasdan keyin bu yerga meni o'zimga keyin qo'ng'iroq qilishdi, keyin Telegramga tashlashdi, keyin men endi kechikib 3 kun bo'ldi, borib qo'lim bilan oldim qo'l qo'yilgan variantini.
Xo'p, endi bu hujjatdan kelib chiqadigan ba'zi nimalar bor ekanda? Fikrlar bor ekan. Demak, O'zbekiston matbuotida O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidentini tanqidiy fikr bildirish taqiqlanganmi yoki masalan Munavvar Qoridan iqtibos keltirib qurumsoq boylar desa bu mumkin emasmi? Yoki Qizil imperiya degan so'z yoki mustaqillik yillarida muammolar bor edi degan so'z, paxta yakka hokimlik degan so'zlar.
Bularning o'zi hammasi noo'rin gaplar, yo'q shoshma-shoshlik bilan yoki ataylab ongli ravishda gazetani bir bo'q niyatida yozilgan bir tomonlama xat deb hisoblayman, chunki shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsa, deyarli shu kungacha kelingan prezidentimiz o'zi axlat davri deb hisoblangan davrni qoralamaslik yoshlarni ongida o'sha birinchi prezident bilan bog'liq faoliyatni umuman taftish qilmaslik degan bir xulosa kelib chiqadi. Va meni eng nima qildirgan xulosa, eng ta'sirlantirgan narsa, ilgari buni shipshitib qulog'imizga bir chekkasiga aytardi, bu safar endi ro'y-rost rasmiy ravishda, ayniqsa shu ma'lum bir shaxslarga nisbatan ularni nomini matbuotda umuman tilga olmaslik haqidagi nima birinchi prezidentni umuman faoliyatini qoralamaslik, so'zsiz unga nima qilish va unga qarama qarshi bo'lgan bir paytlar unga tepa teng qo'yilgan nomzodni hatto familiyasini ham matbuotda tilga olmaslik, tilga olish noto'g'riligini ta'kidlab katta bir mulozimni qo'li bilan shu narsa bizga taqdim qilinyapti. Va bundan keyingi faoliyatimizda ham ayniqsa yuqorida she'rlar taqiq qilingan, u tahlildan kelib chiqadigan bo'lsak umuman biron bir she'rlarni berib bo'lmaydi, biron bir she'rlarni nima qildirib bo'lmaydi. Xullas, Abloh Qori iborasini aytganda har bitta harfni etagi ko'tarib ko'rilgan bu maqolada nimalarda va maqollarda har bitta harfini etagini ko'tarib ko'rib o'zlarini bir to'g'rilariga solib berishgan.
Xuddi shunga o'xshagan narsani men taxminan 2002 yilda bo'lgandi shekilli, 2003 yildami, shoir Bahrom Ro'zi Muhammadni bir g'azallari bor edi, hazil g'azallari, dil buzarda deb aytiladi. O'sha narsa yuzasidan Olim Bo'riyev degan boshqa bitta shoir o'sha matbuot agentligi orqali sudga bergandi nimani. Xuddi shunaqa hujjat bo'ludi. Undan o'rtada bir unaqa narsa ko'rmadik-da. Nima uchun bu qaytarilyapti deb o'ylaysiz? Bu she'rlarga, jumlalarga e'tiroz.
Bu yoki o'sha noprofessional odamlar o'sha agentlikda ishlayotganligidan dalolat yoki ochiq-oydin gazetaga navbatdagi hujum deb hisoblayman. Chunki o'tgan yili xabaringiz bo'lsa, gazetamizni musodara qilingan paytda musodara qilish sabablarini ochiq-oydin aytishmagan. Shunchaki shama qilishgan, o'sha yerda bir qandaydir familiyalar keltirilganligi, lekin bu safar hech narsadan hayiqmasdan ochiqdan ochiq falon pisom ayblar uchundi, u ochiqdan ochiq nima qilyapti, meni o'ylantirgan narsa shu bo'lyapti. Ochiqdan ochiq o'zlarini to'g'rilariga solib birinchi prezidentni qoralashga tanqid qilishga hech kimni haqqi yo'q, falonchi shoirni nomini umuman tilga olishga haqqi yo'q degan ochiqdan ochiq ko'rsatmalar va shunga agar amal qilinmasa huquqiy oqibatlari haqida ogohlantirilyapti.
O'zbekiston qonunchiligida bir qanaqadir bir rasmiy taqiq bormi? Masalan, shoir Muhammad Solihning ismi aytilsa jarimaga tortiladi yoki olib borib qamaladi degan biror bir taqiq bor, misol ko'rsatishim shunaqa narsani.
Rasmiy hech qanaqa nima yo'q, lekin bir og'zaki muharrirlarni hammasini bir nimasida bir yuragida qo'rquv bor, shu nimani iloji boricha chetlab o'tish, boshqa nimani. Lekin biz masalan ma'lum bir davr o'tgandan keyin birinchi prezident tarix sahnasidan o'chib ketishi mumkin, lekin o'zbek she'riyatida o'zini katta bir o'zini qoldirgan katta shoirni biz loaqal ijod yo'li nuqtai nazardan tilga olmaslik, biz uni siyosiy faoliyat haqida gapirilayotgani yo'q maqolada, shunchaki o'sha shoirni nomi tilga olinganligini o'zini katta bir gunoh sifatida va bu gunohni og'zaki yoki shipshitlar yoki imo ishoralar bilan emas, uni ko'rsatib berishyapti, shuni tanglasi tilga olindi, bu odam bu o'zbekistonga tosh otadigan odam deb aniq familiyasi nima qilgan. Endi bitta yoki o'sha bir xatni ijrosini tayyorlagan yigitcha, manimcha yoshroq o'tirganlar 30 yil bor bormagan tayyorlaganda bosh direktorni o'rinbosari qarab qaramasdan qo'l qo'yib yuborgan, bu ham bir o'zi fojia, agar o'qimasdan qo'l qo'yib yuborgan bo'lsa, agar o'qib ongiga o'xshab qo'l qo'ygan bo'lsa, u undan 2-3 barobar ko'p kattaroq fojia. Va bu o'sha aytmoqchi Rossiya matbuotida Jirinovskiy ko'p narsani ajraydi, lekin Jirinovskiydan ko'ra Jirinovskiy tilidagi gap undan yuqoriroq mulozimdagilarni dilidagi gap hisoblanadida. Shuning uchun bu kichikroq bir ijrochilarni shunchaki gapini orqasidan kattaroq lavozimdagi mulozimlarni fikri bo'ladigan bo'lsa, bu fikr endi o'sha yana o'sha yakka hokimlik yakka fikrlik nimasini asorati deb o'ylayman. Fojia shunda.
Bu yerda shoir Hamrohul Asqarni she'rlariga e'tiroz bildiriladida. Ya'ni bu she'rlar yosh avlod o'quvchisini ijtimoiy ongi dunyoqarashiga salbiy ta'sir etishga olib kelar ekan. Shunaqa xulosa berilgan. Siz nima deb o'ylaysiz? Mana Muhammad Yusufga bag'ishlangan marhum do'stga maktub she'rlari ekan. Bu yerda afsus zulm bo'lmadi hechda, nekunlarni solmoqda boshga. U dunyoning zo'rligi oshna, paxta ek deb bermasmi ozor degan so'zlarni tagiga chizib qo'yilgan. Agentlik mutasaddilar tarafidan, ya'ni buni salbiy ta'sir etadi degan ma'noda. Ya'ni she'rni taqiqlash, she'rni senzura qilish masalasidagi fikrlaringiz qanaqa? Hamrohul Asqar she'rlari.
Bu Hamrohul Asqarni bu she'ridagi taqiqlar menga yangilik emas, chunki bundan oldingi bir o'tgan yil yana bir taqdimnoma olganimizda unda Abdin Abboyqo'ziyev Rauf Papiga bag'ishlangan she'rida xuddi shunday tahlil qilib bu jamiyatni ikkiga bo'lish deb yana o'shanda ham shu birinchi prezidentga nisbatan hurmatsizlik degan bir qat'iy xulosalar berilgan bundan oldingi taqdimnomalarda.
Bu birinchi marta emas.
Bundan oldin ham taqdimnoma olganman. Taqdimnomada bu qiziqda bir safar man ancha yil taqdimda bo'lgan bir shoira opamizni mayli ismlarini keltirmayman, minnat bo'lib qoladi, 80 yoshlilarni suratlar bilan berdim. Berganimdan keyin bular tutoq qilib ketdida, nega bu shoirani berasiz deb og'zaki matbuot axborot agentligida o'sha paytda rahbari nima qildi?
Xo'p, Yuchidan Nurullayevani aytyapsizda endi siz?
Ha, xuddi shunaqa. Keyin nima bo'libdi bersam, siz bilasizmi, bu ayol o'zini paytda kim bo'lgan? Birlikda a'zosi bo'lgan. Xo'p, Erkin Vohidov qaysi partiyani a'zosi bo'lgan? Yana kimlar hozir ham shu yuqoridan 20-30 yil o'tgandan keyin ilgari u partiyada bo'lgan, bu partiya bo'lgan shu o'rinlimi tizimda? Shunda ular asablari buzildi-yu, lekin bevosita menga taqdimnoma kiritganda aynan shuning uchun taqdimnoma berayotganligini aytishmadida, bir hafta o'tgandan keyin menga taqdimnoma berishyapti. Qaysidir bir sonda man muftiy hazratlari haqidagi bir maqolani berganimda ukkala otalarni tizzasida o'tirgan bir xirroq rasmni berganman. Shunda rasmga ular e'tiroz bildirishganki, O'zbekiston Respublikasining falon pisan qonunida qabul qilingan iste'molchilar huquqlarini qo'pol ravishda buzib, bugungi matbaachilik talabiga javob bermaydigan rasmni berdi deb taqdimnoma kirityapti. Aslida haligi onang xotiniga nimaga ko'p o'xshab berding degan ma'noda aslida sabab boshqa edi, lekin taqdimnoma boshqa edi. Endi aylanib o'rgilib, mana zamon o'zgarish, rivojlanish boshqasini bo'lib ko'chaqroqda mana yoki uyushmasiga tiklandi, yana huquqlar tiklandi, yaqinda mana Nuroniy jamg'armasining ordeni bilan mukofotlandi. Lekin taqdimnoma hujjat sifatida o'sha yerda turibdi. Bizga o'zi ularni o'zini qonuni bo'yicha 3 ta taqdimnomadan keyin bular gazetani yopish haqida sudga murojaat qilish huquqlari bor. O'sha taqdimnoma soni ko'payapti. Sababi nima? Mani nima qildirayotganim shu. Taqdimnomani sonini ko'paytirishyapti. Gazetani yopishga ochiq oydin nima qilinmaydi, lekin nima bu taqdimga so'ralgan bo'lsa har bitta sonda har bitta shoirda masalan nima qilishi mumkin, har bitta sondan yetarlicha ayat topishi mumkin. Mana o'shandan keyin undan keyingi sonda Rahim Rajabni maqolasini berdim. Albatta unda ham u Rahim Rajab davlat kotib bo'lgan odam o'sha o'zi ishlagan davrda karim faoliyatini tahlil qilyapti. O'shanga shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsa yana navbatdagi taqdimnomaga material tayyor.
Gazetani bugungi faoliyat qanday? Gazeta chiqyaptimi bugun hozir ham?
Gazeta chiqyapti, xudoga shukur. Yangi zamon, hozirnaqa taqir nima qilinadigan yo'q. Lekin zimdan o'sha eski nimadan qolgan odamlar, haligacha eskicha fikrlaydigan odamlar o'zlari bilgancha tosh otish uchun nima qilib yotishdi. Lekin hali ham shu matbuotda eski o'sha Karim davridan qolgan juda ko'p rahbarlar hali ham ishlab turibdi. Ular endi o'shani oxiridan yemaganligi uchun albatta biz o'sha shaxsga nisbatan minnatdorchilik ramzi sifatida unga nisbatan qilingan istalgan bir tahliliy narsani ham go'yo bir o'zlarini bir xudolarga nisbatan tosh otish deb baholab orqa varoqdan qo'llaridan kelgancha bir shunaqa ishlar bilan yo'llar qilishyapti. Fojia manimcha shunda.
O'zbekiston konstitutsiyasida O'zbekistonda matbuot senzura qilinishiga yo'l qo'yilmaydi deb aytilgan. Lekin axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi sizni O'zbekistonni bir nechta qonunlarini buzganlikda ayblayapti, ya'ni ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni 18-chi moddasini buzdi deyapti, axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risidagi qonunni 7-chi moddasini buzdi deyapti, keyin va 14-chi moddasini 11-chi moddasini ham buzdi deyapti. Nima deysiz shu ayblovlarga siz?
Endi bu o'sha qonunlarni o'zi ham qachon yaratilgan, o'sha bir o'zini paytida 90-yillarda yaratilgan, keyinchalik ba'zi o'zgartirishlar kiritilgan bo'lsa ham man bir majlisda ham shu gapni gapirdim. O'zini paytida ichki ishlar vaziri bo'lgan paytda biron bir belisani ishdan olish uchun Almatovni buyrug'i kerak bo'lgan. Biron bir gazetani katta bir ijtimoiy siyosiy xarakterga ega bo'lgan, masalan biron bir bizga o'xshagan gazetalarni yopish uchun allaqanday mayli bir nima huquq berilgandir, vakolat berilgandir. Nimani? 3 tagina to'g'rimi noto'g'riligi shubhali bo'lgan taqdimnomasi yetarli sudga murojaat qilish. Bu nega buni katta bir davlatda katta bir mulozimat gazetalarda himoya qilmasa bunda qanaqa bir nima qilishi mumkin? Bir milisani himoya qilish uchun 100 minglab milisalarni himoya qilish uchun vazirni buyrug'i kerak bo'lganda arzimagan bir ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan o'zi nashrlar juda kam. Shularni bir himoyasi qandaydir agentlikdagi bir tirrancha bir yosh bolalarni qo'liga qolgan. Ular o'zini aqli yetgancha maqollardan ayb topishadi. Bu hozir yana bir qo'rqinchli tomon turibdiki, Karim davrini tahlil qilgan odam mualliflardan bittasi Mavlon Umurzoqov, sobiq davlat maslahatchisi, Karim Tiyonda o'ng qo'lda ishlagan. O'sha davrda u biladimi, u davrda tanqid qilish va qilmaslik va qanchalik nimaligini, hatto o'sha odamga ham e'tiroz bildirib nomini qoralayapti. U odam biladimi, bilmaydimi o'sha davrda bizdan ko'ra, boshqalardan ko'ra, hatto agentlikda nimalardan ko'ra, mulozimlardan ko'rib qo'yib desa kerak, bilgani holda o'sha fojia maqsad u bizda hech qanaqa, masalan mani shaxsiy adovatim yo'q birinchi prezidentga nisbatan, chunki bironta bir qarindoshim qamalmagan uni davrida, boshqasi o'sha fojialar takrorlanmasligi uchun, o'sha axlat davr qaytarilmasligi uchungina shu nimalarni bir maqollarni berilyapti. Agar mani xususiy adovatim bo'lganda, o'sha davrda bir qamalib yo'q bo'lib ketgan bir nimalarim bo'lganda boshqa gapida, man xususiy adovatim o'ch olish uchun nima qilayotgan bo'lsa, o'sha davr fojialari takrorlanmasligi uchun o'sha davrda bir tahlil qilish nuqtai nazarda va pirovard maqsad biz o'zimiz yetishmadik shu raso jamiyatga, hech bo'lmasa bolalarimiz, loaqal nevaralarimiz raso jamiyatda yashashi uchun qo'limizdan kelgan bir ziyolini harakati yo'ldagi bir harakatlarimizni bizga shunchalik bir to'siq bo'layotgan ekan, shuni o'zi ham bir davrni bir belgisi deb hisoblayman va buni noto'g'ri deb hisoblayman, bu tosh otishlarni o'rinsizligini, boshqa nimaligini.
Hamroh Ashqarovni gazetangizda e'lon qilingan she'ri o'sha agentlik e'tiroziga sabab bo'lgan. Bu yerda saylovlar ham g'arbona emas, maqtanamiz, ko'krak keramiz, yuqoridan buyruq bo'lsa biz, it bo'lsa ham ovoz beramiz deyilganda, ya'ni bu yerda Shavkat Miromonovich Mirziyoyev itga tenglashtirilib, u kishini muborak ismlariga bir shak keltirilmagan mabodo?
Yo'q, buning uchun shu o'sha davrga aloqasi yo'qligini, bu tagida ataylab muallif ham keltirilgan, mana o'sha kaysida qoldirdim, bu 2005-yilda Andijonda yozilgan she'rlar deb yozib qo'yilgan, ta'kidlab qo'yilgan va agentlik ham buni ta'kidlab nima qilgan, 2005-yildagi sharoitlar, 2005-yildagi saylovlar qanday o'tganligini hammamiz yaxshi bilamiz. Ataylab shuni yili ham ko'rsatilgan, o'sha paytdagi saylovlarda qanaqa bo'lganligini.
Mana bu she'rda yana bitta nima, erkaklarning yarmi mardikor, qolganlari bir bir qamoqda deyilganda, 3 million xalq bor, o'shalarni sanab chiqdimi shoir yarmi mardikor ekanligi, yarmi qamoqda ekanligini? Bu yerda balkim agentlikni gaplari to'g'ridir, ya'ni balkim yarmidan ozroq qamoqdadir, ya'ni yarmidan
endi bitta majoziy bir bir qamoqda degan juda ko'p odamlar qamalganligini va keyinchalik inson huquqlari nima qildiku, 20 mingta odam nohaq qamalganligini, 5-6 million odam mardikorlikka chiqib ketganligini tan nima qilindiku, endi bir bir qamoqda degani yarmi qamoqda deb aytayotgani yo'qku, albatta bir majoziy bunga bir har bir nimaga kelib chiqib anaqa qilinsa
endi yo'q, shoirni she'rida endi baribir ham mana
bittaichimizdan
chiqdi bir dajjol balo, erkaklar bosh olib ketmoqda eldan, ya'ni ichimizdan chiqqan dajjol bu to'g'ridan to'g'ri yana Shavkat Miromonovichga nimami?
Yo'q, Shavkat Miromonovichga aloqasi yo'q, bu o'sha dajjol buni yili ham yozilgan, o'sha 2000-yildagi bir nimani yozilgan, bir 2000-yilda yozgan, uni yili ham ko'rsatilgan, bu Shavkat Miromonovich davriga aloqasi bo'lmagan, o'sha ilgarigi davrda bir nima qilingan nima.
Keyin bu yerda saroy o'yinlari degan jumlaga e'tiroz bor ekanda, bu yerda siz O'zbekistondagi boshqaruv ko'rpani tagida qanaqadir o'yinlar bo'lyapti deb O'zbekistonni demokratik boshqaruv ekanligiga shubha bildiryapsizda gazetada, bunga e'tiroz bildirsa haqli emasmi masala agentlik? O'zbekistonda qanaqa saroy o'yini bo'lishi mumkin, demokratik jamiyat bo'lsa saylangan?
Endi saroy o'yinlari deb o'sha yerda masalan biz oldingi bir sonlarimizda shoh va shayx degan maqolani berdik, shoh va shayx degan maqolada ismat qo'shib o'sha saroyda qanaqa o'yinlar bo'lganligini, bir katta bir nimalar bo'lganligini nima qildi, o'sha davrdagi bir ilgarigi davrdagi saroyda qanaqadir o'yinlar, qanaqa o'yinlar bo'lganligini, xalq bundan bexabar bo'lganligini degan ma'noda saroy o'yinlari deb nima qilingan, balki oshirib ham aytilgandir, lekin saroydagi intrigalar bu hamma, manimcha hamma zamonlarda ham, hamma davlatlarda ham bo'ladigan bir nima, o'sha nimalar nazarda tutilgan saroy o'yinlari deyilganda.
Keyin mana tagiga chizilgan yana bitta jumla, mana oftob porlab zolim bo'ldi daf, mazlumlar ketma ket bo'lmoqda xolos.
Bu yerda o'sha qancha mazlumlar
O'zbekiston Respublikasini birinchi prezidenti mana haykallari qo'yilgan, borib mana ta'zim qilib gul qo'yyapti Shavkat Miromonovich, ustozim dedi uni, man uni farzandiman dedi, ma'naviy vorisiman dedi. Siz bo'lsangiz bunaqa she'rlarni qo'yyapsiz mana, zolim deb kim aytdi uni masalan, nega shu ma'noda haq emasmi, ya'ni agentlik e'tiroz bildirar ekan?
Men agentlik o'zicha bir nimadir, bir ma'lum bir o'zini fikriga egadir, xuddi shu ma'noda shoir ham o'zini fikriga ega bo'lishi mumkin, uni shoirni har bitta nimasini biz nima qildirsak, keyin qolaversa gazetani ham bir chekkasida yozganmiz, tahririyat fikri fikrdan farq qilishi mumkin deb har bitta sonda asoslab yozamiz, bir fikrlar xilma xilligi nuqtai nazaridan ham biz ba'zi fikrlarni berishimiz mumkin. Man hatto shu nima tarafdorlariga ham aytdim, man shu mana nima maqollarga bo'lgan munosabatni bildiringlar, man o'sha fikrlar xilma xilligiga rioya qilib sizlar bergan e'tirozlarni ham orqaroqdan fikrlab gapirmasdan yozib beringlar, man o'sha fikrlarni bermagan nomard. O'sha davrda
bildingiz, mana Mavlo Umrzoqovni esdaliklarini bir adoqsiz o'ylar degan. Lekin o'sha davlat maslahatchisi bo'lgan O'zbekistonni birinchi prezidenti Islom Karimovni yonida birga ishlagan, faoliyat olib borgan Mavlo Umrzoqovni gaplariga ham agentlik e'tiroz bildirgan. Masalan, u kishi aytgan ekanki, mustaqillikni paytida yakka hokimlik boshqaruv shakli kuchaydi, rahbariyat atrofida, rahbar atrofida laganbardorlar ko'paydi deyapti. Buniga agentlik e'tiroz bildirgan. Bunaqa emas debdi. Qayerdan bilasiz shunaqa, masalan, yakka hokimlik bo'lgan yoki prezident atrofida laganbardorlar ko'payganligini agentlik aytayaptiki, bu noto'g'ri va salbiy informatsiya deyaptida. Agentlikka nima javob berishga?
Agentlik birinchidan Mavlon Umrzoqovga bir ko'proq informatsiya ega emas va agentlikni eng katta rahbarlari ham o'sha davrda
o'sha direktorni birinchi o'rinbosari Avaz Hajimatov shunaqa deb hisoblayaptida, mana hujjat qo'l qo'ygan.
Shunaqa deb hisoblayapti. Bu Mavlon Umrzoqovdan man shuni uchun aytdim. Hatto agentlik nimalarga ham aytdim, fikrlaringni beringlar, boshqa fikrlar berishgan, biz tayyormiz dedim. Bundan boshqacha fikrlarni e'tirozlar bo'lsa deb nima qildim. Shuni biz nimani berganimda ham ataylab bo'rtirib berdimki, boshqacha fikrlarni ham berishga tayyormiz. Fikrlar xilma xilligida o'rgatishimiz kerak. Mulozimlarni ham, xalqni ham, boshqa nimalarni ham. Bu minbar istagan odam bir o'zini fikrini nuqtai nazaridan, maqollar nuqtai nazaridan aytishdan yo'q. Ular
xo'p, yana bitta e'tiroz. Munavvar Qori milliy universitet asoschisi degan maqolada O'zbekistondagi bugun halol mehnat bilan boyigan boylar qatlamini qurumsoq boylar deb ataganingiz agentlik tarafidan nimaga olinganda katta bir ayb sifatida qo'yilyapti. O'sha qurumsoqligini qayerdan bildingiz degan savol qo'yaptida endi agentlik. Shunga nima deysiz endi? Boylarni qurumsoq deb aytish taqiqlangandimi bugun O'zbekistonda?
Yo'q, endi qurumsoq boylarni o'sha aynan o'sha Sotimboy aka yoshlari yetgan oshdan olib bugungi kundagi boylarni ma'naviyatga ilgarigi boylardan ko'ra kamroq berayotganligi haqida o'zini fikriga ega. Bu fikrini manimcha uni qurumsoq boylar deb bugungi ma'naviyatlarga ko'proq e'tibor bermayotganligini, balki sport boshqa bir nimalarni qo'llab quvvatlasa ham, lekin bevosita ma'naviyat, ma'naviy hayotga nima bo'layotganligi haqidagi o'zini fikri ekan. Buni endi qurumsoq boylarni ifodalayotgan ekan. Buni endi hech qanaqa buni bo'rtirib bugungi o'zini halol nimasi bilan boyiyotgan odamlarga tosh otish deb agentlik yana bir tomonlama bo'ltirganligi manimcha noto'g'ri deb o'ylayman.
Butun mana hujjatni, mana olti varaqli hujjat ekan, Avaz Hojimatov qo'l qo'ygan hujjatni boshidan oyog'igacha agar yagona bir liniyani ko'radigan bo'lsak, sizni adabiyot gazetangiz o'zini materiallarida O'zbekistonni hurmatli prezidenti, birinchi prezidenti Islom Karimovni O'zbekistonga rahbarlik qilgan davri, uni faoliyati va nomini qoralashga urinish ko'zga tashlangan va u bilan birgalikda o'zini prezidentlikka nomzodini qo'ygan Muhammad Solih nomini ulug'lashda ayblanyapti-da. Ya'ni Karimov nomini kamsitib turib, Muhammad Solihni ulug'layapsiz degan ayb qo'yilyapti sizga, sizni gazetangizga. Nima deysiz mana shu ayblovga?
Man birinchidan buni qoralashtirib nima qilman, o'sha davrda tahlilda. Ikkinchidan manga e'tiroz nima qilinayotgan narsasi, u odamni o'sha Muhammad Solihni nomini tilga olishni o'zi bir katta bir gunoh sifatida manga taqdimnomada maxsus kiritilganligini o'zi noto'g'ri deb hisoblayman va bu noto'g'ri albatta. Va buni pasanga uni qo'yib uni ko'tarish degan nima emas. Bu mualliflarni fikri, mualliflarni nimasi, nuqtai nazari. Va masalan, birinchisida agar Nurulloh Muhammad Ravxon shunchaki sanab o'tganligini bular agentlik juda katta bir fojia sifatida mana nomini tilga olyapti. Bu nomini tilga olish
o'zini Nabijon Boqiy ham o'sha nomini tilga olibdi. Muhammad Solihni, men bunaqa deyman, Nabijon mazkur istibosda Nabijon Boqiy shoir Murod Muhammad Do'stni, yozuvchi Murod Muhammad Do'stni 70 yillik yubileyi bilan tabriklash asnosida Muhammad Solihga bo'lgan ehtiromini ham ochiq oydin bildirgani kabi salbiy holat oydinlashadi deyilganda.
Demak, biz bitta nima nomidan tahlil qilish, nima qilish mumkin emas, boshqa nimalarga ehtirom hurmatni ko'rsatish mumkin emas degan qat'iy bir ko'rsatma boshimizga go'zi tushganda qildirib fikrlarini beryapti.
Keyin mayli, sizni o'zingizni o'zingiz yozgan maqolaga ham e'tiroz bildirilgan. Adabiyot gazetasi muharriri Baxtiyor Karim ga bildirilgan e'tirozda saroy o'yinlarini matbuotda berayotgan adolatparvar qilib ko'rsatishda ayblanyapsiz-da siz. Ya'ni saroy o'yinlarini matbuotda berayotgan adolatparvar, ya'ni O'zbekistonning birinchi prezidenti Karimov davrini demokratik mohiyatiga e'tiroz bildirgansiz va uni boshqaruv tizimini saroy o'yinlari deb atgansiz va o'zingizni shu ma'noda adolatparvar qilib ko'rsatganlikda ayblanyapsiz. Mana bu ayblovga marhamat qilib javob bersangiz.
Men hech qachon o'zimni adolatparvar qilib ko'rsatganim yo'q. Men bir oddiy bir jurnalist qarab o'zini burchida bajarish kerak bo'lsa, men shu o'zimni burchimda bajarayotganimni hisoblayman. Ya'ni o'tgan davrdagi o'tgan fojialar takrorlanmasligi uchun o'sha davrda bir tahlil qilishga, o'sha davrdagi bir do'stlar saroy o'yinlari bilan bog'liq nima berishga va o'sha nimadan xavfni bilmagan, o'sha bizni rubrikamiz bor, tarixda o'qilmagan xavfni bilmagan nimalarni ko'rsatishga va harakat qilganman. Agar buni bir shu agar adolatparvarlik deb hisoblansa, demak men adolatparvar qilib o'zimni ko'rsatishga harakat qilganim to'g'ri. Agar shuni adolatparvarlik
endi ayblov bunaqada, siz jamiyatni axborot borasidagi xavfsizlikka erishishida ongli ravishda ijtimoiy ongga axborot vositasi sifatida ruhiy ta'sir ko'rsatayotgan ekansiz va aholi afkor ommasini salbiy axborotlar bilan chalg'itib ularni mamlakat boshqaruviga, mamlakatni tarixiga salbiy fikr shakllantirayotgan ekansiz. Uni fikrida nimani, odamlarni, jamiyatni fikrida. Bu narsa O'zbekiston Respublikasi axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni 14-chi moddasi buzilish sifatida sizga bir agentlik ayblov qo'yyaptida. Tana toshi emas, ayblov. Qonunni buzdi deyaptida. Qonunni buzish bu aybda, ya'ni bu tana toshi yoki ma'lumot emas.
Endi qonunda kim qanchalik buzishiga belgilaydigan mezon bizda endi sud huquq tizimi. Sud huquq tizimida agar shu o'zini vajlarini agentlik keltirib gazetani sudga berib shu vajkor sonlarini agar isbotlasa, demak agentlik haq bo'ladi. Lekin mani bilishimcha, man gazetani hozir har bitta sonni yuzlab odamlar qo'lma qo'l o'qib deyarli har kuni o'nlab juda ko'p nimalar gazetani qo'llab quvvatlayotgan ziyolini akademikdan tortib oddiy bir nimasigacha nima qilayotgan ekan, man o'zimni muvaffaq deb hisoblamayman bu jihatdan. Agar agentlik e'tirozini bir asoslab nima qiladigan bo'lsa, sudga beradigan bo'lsa, mayli sud hal qilsin. Biz demokratik jamiyat tarafdorimiz. Agar sud shu jamiyatga ko'rsatayotgan bir xavfli qurol buni yopishkerak deb hisoblaydigan bo'lsa, biz ikki kunda ko'tarib o'rindan chiqib ketamiz. Shu xulosa, albatta demokratik nimasiga bo'lishini talablarga bo'ysunamiz.